VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Irfan Ihsan, dari VOA di Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan di sini. Dalam episode kali ini akan ada dua update dari ibu kota Amerika, Washington DC. Yang pertama, seputar perkembangan dari peristiwa penyerbuan ke gedung Kongres Amerika yang terjadi 1 tahun lalu. Yang kedua, informasi menarik mengenai belajar akrobat melayang dengan tali yang terdapat di pusat kota Washington DC ini. Selain itu, seperti biasa juga ada cerita diaspora yang kali ini mengenai beasiswa sekolah menengah. Dan sebagai pembuka pertemuan kita kali ini, ada informasi mengenai pengolahan limbah elektronik yang akan disampaikan Lea Johannes. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Sebuah pabrik daur ulang di Rusia sedang berupaya memproses sebanyak mungkin perangkat elektronik, namun bekerjanya masih jauh di bawah kapasitasnya. Hal itu terjadi sementara PBB mengatakan e-waste atau limbah elektronik telah meningkat di kawasan itu dalam dekade terakhir. Berikut laporan selengkapnya. Terjadi dengan peralatan elektronik Anda setelah berhenti berfungsi? Di pabrik Ecotechprom di Moskow, setiap mesin diproses untuk mengidentifikasi dan melepas semua bagian perangkat elektronik yang masih dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Pabrik daur ulang itu dibangun dengan kapasitas 75 ribu ton sampah elektronik setiap tahun. Namun pabrik itu belum pernah digunakan lebih dari 1/3 kapasitasnya. Hal itu dikarenakan perangkat elektronik yang dikumpulkan tidak cukup banyak jumlahnya. Sergei Orliansky, kepala insinyur di pabrik Ecotechprom, mengatakan, singkatnya, kami dapat mendaur ulang semua perangkat listrik yang digunakan di rumah dan di kantor, termasuk perangkat TV tua yang besar. Kami juga mendaur ulang monitor-monitor. Demikian kata Sergei Orliansky. Pengolahan sampah elektronik dilakukan dengan cara mengambil bahan-bahan yang berharga dan ada kebutuhan yang meningkat atas bahan-bahan tersebut. PBB telah menerbitkan laporan pertamanya tentang limbah elektronik di Persemakmuran Negara-Negara Independen atau CIS dan Georgia. Limbah elektronik telah meningkat lebih dari 50% dalam 1 dekade di kawasan tersebut. Walau demikian, fasilitas daur ulang itu tidak terlalu sibuk. Menurut laporan PBB, limbah elektronik di kawasan tersebut pada tahun 2019 saja mengandung 10 ton emas, 0,5 ton logam tanah jarang, 1 juta ton besi, 85 ribu ton tembaga, 136 ribu ton aluminium, dan 700 ton kobalt. Semuanya memiliki nilai total 2,6 miliar dolar dalam bentuk bahan baku sekunder. Semuanya berharga. Logam hitam ini, Anda mungkin berpikir seperti apa nilainya logam hitam. Namun kami mengumpulkannya, mengekstraknya, jadi di sini kami menyimpan sumber daya bumi, biji besi, dan kami memberi kehidupan kedua bagi logam-logam ini. Sama halnya dengan plastik, di mana sangat mahal untuk mendapat plastik baru, jadi kami mengambil plastik lama dan mendaur ulangnya, demikian kata Orliansky. Sebanyak 95% limbah elektronik yang diterima di pabrik itu dapat diproses untuk memberikan kehidupan kedua. Namun, daur ulang ini tidak saja tentang menggunakan bagian-bagian yang berharga. Pengolahan limbah elektronik juga dilakukan untuk menangani komponen berbahaya yang jika dibuang di lingkungan akan memberi dampak sangat buruk. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice.
Voice of America. VOA.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Satu tahun lalu, tepatnya tanggal 6 Januari 2021, terjadi penyerbuan ke Gedung Kongres Amerika Serikat yang menolak hasil pemilu Amerika. Bagaimanakah perkembangannya saat ini? Berikut laporan dari reporter VOA, Alam Burhanan.
Setelah satu tahun peristiwa penyerbuan Gedung Kongres Amerika, sekitar 725 orang pelaku penyerbuan diperiksa polisi dan terancam hukuman penjara. Dan saat ini proses masih berlangsung.
Walaupun sudah satu tahun berlalu sejak penyerbuan ke Gedung Kongres Amerika oleh pendukung Donald Trump, tapi proses penindakan hukum masih berlangsung. Dari 725 orang yang ditahan, warga Florida, Robert Scott Palmer, sementara masih menjadi narapidana dengan hukuman terberat. Dia dihukum penjara 5 tahun karena menyerang polisi. Terlihat pada video ini saat Palmer menyemprotkan cairan pemadam kebakaran dan melemparkan tabungnya ke arah polisi. VOA dijadwalkan interview Palmer, tapi batal karena Palmer harus dikarantina akibat COVID-19. Pada surat yang dibacakan di ruang sidang, Palmer menyalahkan mantan Presiden Donald Trump yang menyampaikan kebohongan terkait hasil pemilu dan meminta pendukungnya untuk melawan. Perusuh lain, Felipe Marquez, menyebut berita bohong terkait perdagangan manusia yang membuatnya ikut penyerbuan. Di pengadilan, Marquez mengaku bersalah atas penyerbuan dan menerima hukuman percobaan 18 bulan. Pada VOA, dia mengatakan ingin menjadikan pengalamannya sebagai kesalahan masa lalunya.
I was trying to get more known for conservative content and getting views on YouTube, but and the way the events of that day folded were terrible.
Name, gender, state, date charge, trial results.
John Lewis dari George Washington University menyusuri setiap kasus dari pelaku penyerbuan.
You have defendants from 18 to 80 years old. You have individuals from every walk of life, from a salon owner to other business owners to firemen to law enforcement to military.
Lebih dari 80% penyerbu didakwa berdasarkan data dari jejak digital sosial media dan bahkan dari akun mereka sendiri. Seperti warga Texas, Jennifer Ryan, yang sempat memasang fotonya di depan jendela pecah Gedung Kongres sambil memasang keterangan, "Kami menyerbu Gedung Kongres. Ini salah satu hari terbaik saya." Dia juga dengan jumawa mengatakan tidak akan masuk penjara karena dia orang berkulit putih dengan rambut pirang. Suatu ungkapan arogan terkait keunggulan ras tertentu. I walked into the Capitol for 2 minutes and I'm remorseful of that. Di depan pengadilan, dia mengaku bersalah dan menerima hukuman penjara 60 hari. Jennifer Ryan mengklaim yang memberatkan adalah cuitannya di Twitter ketimbang perbuatannya di dalam gedung.
I regret ever tweeting, but you know, it's a free country.
Beberapa terhukum tidak menyatakan penyesalan.
I own what I do, but I still believe in what I did was the right thing.
Beberapa terhukum lain tidak mengomentari kasus mereka, termasuk pria yang mengangkat kakinya di meja pimpinan Kongres Amerika dan mencuri beberapa suratnya. Dia yang dihukum dengan 7 kasus hanya mengomentari kondisi penjara yang menurutnya buruk.
You can love me, you can hate me. You can love me and hate what I did. You can not like anything about me. But you have to put that aside because this isn't about me. This is about our federal prison system in America and what they're doing to people.
Pelaku penyerbuan bisa mengajukan surat pernyataan bersalah dan terkadang mendapat hukuman lebih ringan. Pengadilan Amerika menyatakan masih ada ratusan kasus terkait penyerbuan ini dan perlu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya.
Gas, gas, gas.
Setelah Setelah informasi dari Alam Burhanan tadi, sebelum kita dengarkan satu lagi informasi dari ibu kota Amerika, Washington DC, kita selingi dulu dengan cerita diaspora Indonesia yang kali ini mengangkat cerita seputar beasiswa.
Dapat beasiswa SMA di Amerika karena kemampuan olahraganya, susah nggak ya?
Nama saya Fatih Respati. Saya sekarang kelas 11 di Blue Ridge School namanya.
Fatih Respati adalah siswa SMA dari Jakarta. Awalnya tidak ada rencana untuk sekolah di Amerika. Ketika sedang menemani kakaknya melakukan tur kampus di kota New York, ia mengisi waktu luang dengan berlatih basket bersama seorang coach yang didapatkannya melalui sebuah aplikasi pelatihan.
Pas kita balik, coachnya itu nawarin kalau misalnya saya mau nggak sekolah di sini dan coba buat main basket juga di high school di sini. Dan pas itu dikenalin lah sama international admission yang di sekolah ini dan ngobrol-ngobrol, akhirnya interview dan akhirnya ditawarin bisa apa, ada beasiswa.
Biaya untuk sekolah di sini sudah termasuk biaya asrama, makan, seragam, penggunaan fasilitas sekolah dan kegiatan outdoor, biaya kesehatan dan lain-lain adalah $55,500 atau hampir 800 juta rupiah per tahunnya. Namun, beragam beasiswa juga ditawarkan oleh sekolah ini, seperti yang didapatkan Fatih. John Dudley, Direktur Komunikasi dan Pemasaran dari Blue Ridge School, mengatakan,
Blue Ridge School wants to have a wide variety of students here. Not just international and domestic, but people from different socioeconomic backgrounds. And to do that, we offer more than $2 million in financial aid every year. Some of that goes to domestic students, some of it goes to international students. Families apply for financial aid when they apply for admission to the school, and after they've been accepted, then we evaluate their financial aid application and make a determination on aid at that point.
Untuk dapat mempertahankan seluruh beasiswa yang didapatkannya, Fatih harus menjaga satu hal yang sangat penting.
Yang pertama ya nilai sih, karena mau memain apa olahraga apapun, basket atau football, mau bola, ada requirement yang harus dicapai buat bisa bermain, buat eligible bisa bermain di sini. Dan yang pertama dilihat dari nilai juga.
Hal ini sejalan dengan apa yang ditanamkan oleh kedua orang tua Fatih, seperti yang dikatakan Ari Respati, ayah dari Fatih.
Sebagai orang tua harus punya waktu nih untuk mempelajari tahapan prosesnya yang benar apa, jangan sampai masuk ke jalur basket yang salah gitu loh. Karena banyak banget juga orang yang melihat di sisi yang berbeda, justru basketnya aja yang dijagoin, skillnya yang dijagoin, tapi pendidikannya dilupain. Nah itu kita nggak mau untuk seperti itu.
Ya, yang paling terakhir ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut untuk cari tahu. Karena kalau misalnya ada kemauan untuk mencari tahu, pasti ada jalannya.
Dari Saint George, Virginia, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. Salah satu bintang terbesar musik country ingin membantu semua orang belajar cara bermain gitar dan dapat mengatasi perasaan terintimidasi yang biasa dirasakan para pemula melalui aplikasi yang dapat diunduh dengan mudah. Berikut laporannya.
The first thing we all want to do is just get you playing, right? And so if you feel comfortable doing this with the whole arm.
Bintang musik country Kid Urban bermitra dengan Yamaha untuk merilis gitar baru yang terutama ditujukan bagi mereka yang baru mulai belajar bermain gitar, disertai aplikasi interaktif yang mengajarkan orang cara belajar akor dan memainkan lagu dengan mudah. Keith Urban mengatakan bahwa kecintaan pada gitarlah yang memotivasinya untuk membantu para pemula. Kepada Associated Press, Keith Urban mengatakan,
"Well, I think at least from the passion level I have for playing guitar and wanting people to have a place where they can go to where they can feel motivated and excited about playing and The very first thing I think about is I know it's intimidating playing guitar. It's intimidating doing most anything when you start. I mean, if you've never opened a laptop, you're like, where do I begin?
Ya, saya pikir setidaknya dari semangat yang saya miliki untuk bermain gitar dan ingin orang-orang memiliki tempat di mana mereka dapat merasa termotivasi dan bersemangat untuk bermain. Hal pertama yang saya pikirkan adalah, saya tahu kadang ada perasaan terintimidasi untuk bermain gitar. Jadi saya ingin mencoba dan menciptakan situasi di mana saya dapat membantu semua orang melewatinya, kata Keith. Keith Urban mengerti mengapa banyak orang menyerah di awal proses belajar bermain gitar. Ia sendiri mengaku, ia adalah seorang pembelajar yang awalnya juga enggan untuk belajar gitar ketika masih kanak-kanak di Australia.
My teacher was wonderful. Her name was Sue McCarthy. She was fabulous. But I just, my fingers hurt and the song sucked and I probably had, you know, the guitar was crappy. And so everything was difficult. Like there was not one thing that was easy about it or fun, it felt like. And so I would, whenever she was coming to the house to give lessons, I would get on my bike and just leave and be gone. My mom's like, listen, if you're not going to be here, we'll just stop, you know, having Sue come over to the house. I'm like, hey, you know.
Guru saya luar biasa, namanya Sue McCarthy, kata Keith Urban. Jari saya saat itu sakit dan lagu-lagunya payah dan saya mungkin, Anda tahu, gitarnya jelek dan semuanya sulit. Tidak ada satu hal yang mudah atau menyenangkan. Jadi setiap kali dia datang ke rumah untuk memberikan pelajaran, saya akan naik sepeda dan pergi begitu saja, kata Keith Urban. Ia juga ingat ibunya sempat mengatakan akan meminta gurunya itu untuk tidak datang lagi. Akhirnya ayahnya memberitahu Keith jika memang itu maunya, dia boleh saja menyerah. Namun Keith merasa adanya efek psikologi terbalik dari orang tuanya yang malah berhasil mengubah pendiriannya untuk tidak menyerah. Keith Urban juga menyadari bahwa memiliki kesabaran itu penting yang tidak kita miliki pada usia 6 tahun. Sehingga seiring bertambahnya usia akan sedikit lebih banyak kesabaran untuk hal-hal seperti itu. Dalam aplikasi ini, Keith Urban bekerja sama dengan seorang gitaris yang juga bermain gitar untuk musisi lain seperti Bruno Mars, Camila Cabello, dan lain-lain. Musisi itu bernama Juno, yang dikenal dengan sebutan Juno the Artist. Keith Urban berharap ia dan Juno dapat membantu banyak orang dalam bermusik.
And I found this partner Juno who's amazing. She's got such a gift for inspiring and connecting and communicating as well. So between the two of us, I thought we could really help a lot of people. So fingers crossed, you know, we can do just that.
The Voice of America. Ingin bisa melayang dengan sangat mudah atau hanya ingin meningkatkan semangat dengan bergelantungan di udara? Susah nggak ya? Therapy School di Washington DC dapat membantu untuk mewujudkannya. Jana Cohen dari Therapy School di Washington DC mengatakan,
in DC we have a lot of people who are doing circus recreationally. They're not necessarily aiming to become professionals.
Di DC kami memiliki banyak orang yang melakukan sirkus untuk rekreasi, tidak harus bertujuan untuk menjadi profesional, kata Jana. Melayang di udara dengan tali atau trapeze, melompat dengan trampolin, melakukan akrobat di Spanish Web dapat dilakukan di Therapy School di Washington DC. Siapapun dapat bergabung di sini terlepas dari latar belakang kemampuan atletik, tingkat kebugaran, atau usia.
Circus and aerial arts, trampoline, flying trapeze, all of it is about learning something new and finding joy in learning something new.
Sirkus dan seni akrobat udara, trampolin dan trapeze terbang semuanya adalah tentang mempelajari sesuatu yang baru, menemukan kegembiraan dalam mempelajari sesuatu yang baru, kata Jenna. Siswa termuda di sekolah trapeze ini baru berusia 6 tahun. Yang tertua lebih dari 80 tahun. Dan melihat orang tua melayang melakukan trapeze di udara bukanlah hal yang langka di sini.
Someone might say, come to class and say, oh, I could never do that. I could never hang from my knees on the trapeze. I could never do a backflip. I've never done one in my life. And the really interesting thing about trapeze is that people very regularly exceed their own expectations.
Seseorang mungkin datang ke kelas dan berkata, oh, saya tidak pernah bisa melakukan itu. Saya tidak pernah bisa berlutut di atas trapeze. Saya tidak pernah bisa melakukan backflip. Saya belum pernah melakukannya seumur hidup saya. Tapi hal yang menarik tentang trapeze adalah orang-orang secara teratur melebihi harapan mereka sendiri, kata Jenna. Melayang dengan tali tidak memerlukan persiapan khusus. Bahkan jika seseorang siswa belum pernah ke gym, mereka bisa datang ke sini dan melakukan yang terbaik, kata instruktur sekolah Alex Reyes.
Well, apart from staying fit, staying busy, staying active and engaged and entertained, trapeze is a great way to build skills for other areas in your life, be it listening and following directions and instructions. It helps with other skills as well as hand-eye coordination and any other things that you would might be doing, like diving, dancing.
Reyes.
The list goes on.
Selain tetap bugar, tetap aktif dan terhibur, trapeze adalah cara yang bagus untuk membangun keterampilan untuk area lain dalam hidup Anda, baik itu mendengarkan dan mengikuti arahan dan instruksi, membantu koordinasi tangan dan mata, seperti hal-hal lain yang mungkin Anda lakukan, seperti menyelam, menari, dan lain-lain, kata Alex. Selama lebih dari satu tahun, Rapid School telah bekerja sama dengan lembaga non-profit bernama Serve Your City yang membantu anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, di mana anak-anak ini bisa mendapatkan pelajaran gratis di Rapid School. Penduduk Washington DC, Joy Bird, membawa anak-anaknya, Jolia dan Josiah, ke sini secara teratur.
This class taught me about body control, balance, and relaxing my body. I learned how to go up in the air. I could jump higher on the trampoline. And it's a really fun experience because like I really like to go on trampoline.
Jenna Cohen mengatakan sekolah berencana untuk mengembangkan inisiatif amal lebih jauh untuk membuat trapis dan seni akrobat udara lainnya ini dapat diakses dengan mudah oleh lebih banyak orang lagi. Maxim Moskalkov dan saya Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Irfan Ihsan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya. The Voice of America.